Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Qozog'istondagi fuqarolari va talabalari bilan doimiy aloqada bo'lib turibdi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. O'zbekiston Respublikasining Qozog'istondagi elchixonasi va bosh konsulxonalari ushbu mamlakat hududidagi O'zbekiston fuqarolari, shu jumladan talabalar bilan doimiy aloqada bo'lib turibdi. O'zbekistonning Qozog'istondagi diplomatik vakolatxonalari odatdagi tartibda faoliyat yuritmoqda. Zarur hollarda O'zbekiston fuqarolariga huquqiy yordam ko'rsatilmoqda. Shu bilan birga Qozog'istonning ayrim hududlarida favqulodda holat e'lon qilinishi munosabati bilan mazkur mamlakatda bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolaridan joriy etilgan vaqtinchalik cheklovlarga rioya qilishlarini so'raymiz. Zarurat tug'ilganda hamyurtlarimiz istalgan vaqtda O'zbekiston Respublikasining Nursulton +7 771 020 36 73, Olmaota +7 777 950 44 33 va Aqtau +7 777 599 0051 shaharlardagi diplomatik vakolatxonalarga murojaat qilishlari mumkin, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Eslatib o'tamiz, kecha 5 yanvar Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istondagi voqealar yuzasidan bayonot bergandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.